Cum se reformează PDL? Deocamdată partidul se află în etapa dezbaterilor interne. Cine cu cine se înfruntă? Câțiva puțini și restul. Asta pe scurt. Cei puțini se numesc Cristian Preda, Sever Voinescu și Monica Macovei. Pe restul îi știți din ultimele două decenii de politică. Ei se numesc Blaga, Berceanu, tot Videanu, tot Frunză Verde. Și pe Valeriu Stoica îl știți, e invitat la discuția de luni vorbind despre reformarea PDL. Ce nu știm exact este unde se plasează Valeriu Stoica alături de cei puțini care vorbesc despre nevoia de reformare sau în tabăra celor mulți din PDL care spun că partidul e mare și bun așa cum e. Domnule Stoica.
A, vreți să mă poziționez eu singur?
Evident.
Domnule Danta Palagă, eu chiar voiam să vă întreb pe dumneavoastră, unde mă așezați? În garda nouă sau în garda veche?
Cel mai bine să vă poziționați singur și după aceea, dacă e cazul, vă mai spunem și noi unde vă poziționăm.
Eu m-am poziționat de când am participat la fuziunea dintre PLD și PD. M-am poziționat în acea echipă care dorește să construiască o instituție puternică. O echipă care dorește să construiască nu doar cel mai mare partid din România, pentru că suntem cel mai mare partid din România astăzi. O echipă care vrea să construiască cel mai modern și mai eficient partid din România. Cine intră în această echipă? N-aș face demarcații atât de categorice și artificiale.
Păi nu sunt artificiale. De aceste mici tabere discutăm în aceste zile. Discuția a început-o Cristian Preda, l-a susținut Monica Macovei.
Ca să vorbim de reformă în PDL, ar trebui să constatăm că bazele programatice adoptate de Partidul Democrat Liberal la 15 decembrie 2007 sunt eronate. Ori vă rog să mă credeți că am revăzut programul politic al PDL și eu sunt și astăzi de acord cu acele baze programatice. Nu simt nevoia să schimb nimic din acele baze programatice.
L-am auzit și pe Adrian Videanu spunând cam același lucru.
Ca urmare, cred că alta este problema. Problema este dacă acea bază programatică se regăsește astăzi în funcționarea instituțiilor PDL. Și dacă observăm că nu se găsește încă, înseamnă că trebuie să discutăm despre dezvoltarea instituțională a Partidului Democrat Liberal.
Dacă ar fi să traducem ce spuneți acum, destul de teoretic, nu că ar fi neinteligibil,
nu, este,
ce
este,
punem
este,
acolo
este,
în enunțul acesta?
Este
ce
foarte
punem
pragmatic.
Aici? Adică?
Să începem de la doctrină. În 2007 am adus doctrina populară. Ce înseamnă doctrina populară? Este o matcă în care se adună cele mai importante principii ale liberalismului clasic, ale creștin-democrației, ale conservatorismului și ale centrismului democrat. În primul capitol din programul nostru sunt toate aceste principii, începând de la libertate, de la economie de piață, de la subsidiaritate, de la solidaritate socială, de la promovarea națiunii, de la promovarea familiei, până la ideea de promovare a valorilor în interiorul PDL pe baza principiilor de competență și onestitate.
Punct.
Toate
în
se
acest punct, în acest punct, reformiștii, cei doi, așa sunt numiți acum în presă, ei vorbesc despre reformă și cred că se referă la lucruri mult mai concrete, și anume promovarea pe poziția de candidat a lui Honorius Prigoană, fără să știm exact ce calități are domnul Honorius Prigoană. În trecut am avut Elena Băsescu, la fel promovată candidat. Discutabilă e și Elena Udrea pe două ministere, fără să știm dacă se pricepe sau nu se pricepe la dezvoltarea regională. Deci putem avea o discuție despre reformarea PDL.
Da, dumneavoastră deplasați discuția așa cum fac jurnaliștii, de la o temă de principiu la chestiuni punctuale. Nu spun că sunt nerelevante chestiunile punctuale. Deși fiecare dintre exemplele dumneavoastră ar merita o discuție separată pentru că nu fac parte din aceeași categorie. Sunt exemple, fiecare cu particularitățile lui. Dar pe mine mă interesează tema pe care o avem. Și tema este următoarea. Timp de 2 ani de zile nu am putut aplica aceste principii de dezvoltare instituțională pentru că am fost într-un război politic permanent. Am avut 4 campanii electorale în 2008 și 2009. Partidul a fost grupat, dacă vreți, pe o structură militară în această perioadă.
Nu am avut militară?
Timp... Da, da. Nu am avut timp de o...
Șeful suprem cine ar fi în structura asta militară?
Președintele partidului a fost. Deci cât timp avem campanii electorale, bătării electorale, un partid practic se organizează și funcționează după principii militare.
Alții spun că Traian Băsescu.
Dacă faceți parte dintre cei alții, aș fi dezamăgit. Dar știu că nu faceți parte dintre cei alții. Iar cei care spun asta uită un lucru. Există roluri diferite. Fără îndoială, Traian Băsescu a fost o locomotivă electorală. Dar nu era participat la organizarea bătăliei Partidului Democrat Liberal. Au făcut oamenii din PDL și de 2 ani sunt membru PDL și știu ce se întâmplă de 2 ani în PDL. Dar revin la temă. Când putem să aplicăm aceste principii de dezvoltare instituțională? Odată ce am terminat războiul electoral. Când s-a terminat? S-a terminat în decembrie 2009, da? Când începem discuția despre dezvoltare instituțională la PDL? În ianuarie 2010. Am pierdut vreun timp? N-am pierdut nici o zi, domnul Tapalagă. Și din acest punct de vedere vreau să spun că dezbaterea despre dezvoltarea insulară a PDL n-a început în presă. N-a început cu Cristian Preda. Dezvoltarea aceasta insulară este, repet, înscrisă în programul politic al PDL și tot acolo am spus că până după alegerile prezidențiale nu ne putem ocupa de această chestiune. Dacă citiți protocolul de fuziune dintre PLD și PD, veți observa că acolo spunem că perioada aceasta de dezvoltare insulară va începe după alegerile prezidențiale.
Bun.
Suntem exact în acest moment. Și acum eu o întreb. Oprește cineva dezbaterea internă în PDL? A venit vreun membru PDL care a vrut să aibă o idee, o propunere? N-a fost ascultat? Am să vă dau exemplu cu Cristian Preda, da? A fost invitat de biroul permanent pentru a-și expune ideile. A fost la Brașov și a expus ideile.
Acum, la sfârșitul săptămânii.
Da. Ca urmare, nimeni nu l-a împiedicat să-și expune ideile.
Asta e una. Întrebarea e dacă, pe fond, e legitim să-și ridice problema reformării interne. E dacă Monica Macovei, în esență, o secundă, are dreptate când critică promovarea prin telefon. Citez din Monica Macovei. Ce vor să spună cu asta? De ce sunt pe scurt nemulțumiți acești doi oameni?
Eu cred că ar putea fi nemulțumiți dacă, începând din acest moment, ideile lor nu ar avea audiență în interiorul partidului. Problema este alta. Ești interesat de audiența pe care o ai în interiorul partidului sau de audiența pe care o ai în afara partidului? Sunt două chestiuni diferite. Dacă îți focalizezi discursul politic în afara partidului, pe o temă care ține de dezvoltare în zona partidului, eu am un semn de întrebare. Din punctul meu de vedere, ai putea să faci așa dacă ți se refuză dialogul instituțional. Dacă însă e posibil dialogul instituțional. Dacă în interiorul PDL se loc o dezbatere pe această temă, o dezbatere profundă și amplă, în care sunt angajați toți cei care doresc să fie angajați, de la simplu membru până la președintele PDL. Atunci, care este problema? Pentru că riscul este să deformăm sensul dezbaterii care este în momentul de față în PDL. Riscul este ca, în loc să ne concentrăm pe această dezbatere, să găsim cele mai bune soluții, să ne apucăm să stingem niște focuri mediatice care, de fapt, nu fac altceva decât să ne deturneze atenția. Repet, o spun cu responsabilitate. De-a lungul timpului am făcut parte din tot felul de organizații, politice și nepolitice. Eu însumi am avut reacții dure, unele chiar mediatice, dar în ce împrejurări? Când am văzut că instituția, indiferent că era politică sau nepolitică, refuza dialogul sau când am văzut că nu se mai putea face nimic pentru a putea opri un anumit derapaj. Dar în momentul de față, subliniez, timp de 2 ani nu puteam să facem acest lucru, imediat ce s-a încheiat perioada de alegeri. Imediat, deci de la începutul lunii ianuarie, am început dezbaterea aceasta, am creat și cadrul instituțional pentru asta, avem acum o comisie formată din 20 și ceva de oameni din partid, din toate structurile partidului, Parlamentul Național, stați Parlamentul European, președinții Consilii Județene, primari, membrii din BPN și așa mai departe. E o comisie reprezentativă, reprezintă toate structurile partidului, chiar și domnul Preda și doamna Macovei fac parte din această comisie.
Da, fac parte că la Brașov nu ne-am lămurit dacă până la urmă sunt, dacă e domnul
Așadar, vreau să vă spun următorul lucru. Toți cei care fac această comisie au fost aleși sau desemnați pe baza unui principiu instituțional. Grupul de europarlamentari avea dreptul să-și desemneze de asemenea reprezentanți. Tocmai pentru a nu mai crea suspiciuni în ce privește posibilitatea de exprimare pentru Preda și doamna Macovei. În acest caz, n-am recurs la principiul democratic firesc, și anume să fie aleși în grupul de europarlamentari. Au fost desemnați ca membri în comisie, dacă vreți să folosim așa, să spunem așa, ocolindu-se acest mecanism democratic. Deci au posibilitatea să exprime. Și eu vreau să mai spun ceva. Dom'le, de ce pune semnul egalității între Cristian Preda și Monica Macovei?
Pentru că domnul Preda...
Pentru că în ce mă privești? Eu cred că Monica Macovei a respectat căile instituționale. N-am auzit-o pe Monica Macovei scriind tot felul de lucruri care au mai multă sau mai puțină justificare. Pozițiile Monica Macovei sunt de principiu și sunt corecte.
Din păcate,
nu pot spune același lucru despre Cristian Preda. Întrucât, sub aspect instituțional, el a trecut dincolo de reguli.
Adică,
repet,
ce regulă a încălcat?
Prima regulă încălcată a fost că în loc să înceapă dezbaterea într-o partidului, a început-o în afara partidului.
Păi și e grav că scrie pe blog?
O secundă, că una este să scrii pe blog chestiuni de principiu și alta este ca pe blog să intri în dialoguri mai mult sau mai puțin contondente cu diferiți colegi de partid.
Și ce dacă?
Vi se pare că într-o organizație nu e nevoie de o anumită rigoare instituțională? Dumneavoastră aici la Hot News, dacă aveți o anumită structură internă, nu încercați ca această structură să acționeze pentru realizarea scopurilor instituției? Unde luptați pentru asta? În cadrul instituției sau la Realitatea TV?
Da, știți ce mi se pare?
N-am auzit, iertați-mă, nicio dezbatere despre ce se întâmplă în Hot News la Realitatea TV. Înseamnă că dacă aveți probleme aici, le dezbateți în cadrul instituției. Când constatați că dumneavoastră, Dan Tapalagă, nu mai sunteți reprezentat de instituție, nu vă mai găsiți locul aici, atunci vă despărțiți de ea.
Da.
Sau atunci o atacați.
Liderii politici, atunci când există dezbateri sau discuții de tipul ăsta, Cristian Preda cu Blaga sau cu alți lideri, spun, domne, e dovada libertății de exprimare din partid.
Libertatea de
exprimare... Când încep să spună lucruri, când începe să spună lucruri care nu convin, atunci aceiași lideri spun, domne, nevoie de rigoare instituțională.
Iertați-mă, a blocat cineva comunicarea pe tema asta în PDL în momentul de față?
Nu, dar întrebare...
Deci întrebarea mea e următoarea, domnul Dan Tapalagă. I-a refuzat cineva lui Cristian Preda dreptul de a se exprima în cadrul partidului?
Întrebarea mea e de ce e rău că se exprimă în afara partidului?
Pentru că sunt teme care țin de partid și teme care țin de public, de electorat. Nimeni nu îl împiedică pe domnul Preda să se exprime în afara partidului pe temele care țin de electorat. Merg mai departe și vă spun. Eu discut doar o chestiune de principiu. I s-a intentat domnului Preda un proces de intenție până acum pe această temă? Ba dimpotrivă. Eu constat că dumnealui este membru în această comisie tocmai pentru a-și exprima opiniile. Dar, repet, fără rigoare instituțională. Nu putem construi instituții. Fie că e luat de instituții economice, de instituții media sau de instituții politice. Cât timp există dialog intern? Cât timp oamenii se ascultă unii pe alții? Cât timp este posibil ca ideile lor să fie transformate în decizii, atunci a muta dezbaterea în afara cadrului instituțional este o perturbare gravă a funcționării instituției.
Bun, revenind la ceea ce discutam la început, încercăm să vă localizăm, răspunsul înțeleg că e mult mai nuanțat, sunteți de acord cu Monica Macovei?
Da, sunt de acord cu Cristian Preda pe fond, nu sunt de acord cu Cristian Preda pe procedură. Începând și pe Monica Macovei, ea n-a făcut nici erori procedurale. Din punctul meu de vedere, Monica Macovei a procedat corect și pe fond și pe formă.
Dar cum trebuia să facă domnul Cristian Preda? Ce trebuia să facă el mai întâi? Să vorbească în interiorul partidului și atât?
Avea un punct de vedere, putea să-l scrie, putea să vină să-l susțină oral, cum a și făcut-o de altfel în BPN, domnul Tapalagă. A fost invitat special să spună punctele de vedere.
Asta târziu, după ce s-a apucat să scrie, din câte știu.
Târziu, după o săptămână sau două, pentru că până atunci nu și-a manifestat intenția de a veni să ne spună ceva. Dar eu nu vreau să intru în detalii. Că dacă ne-am în detalii, poate că n-ar fi confortabil.
Pentru cine?
Pentru unii sau pentru alții. Ceea ce vreau eu să spun este că în cadrul instituțional avem deschise căile pentru a ne prezenta pozițiile. Repet, dacă acestea ar fi refuzate, dacă ar fi blocate, dacă n-ar fi posibilă dezbaterea internă, atunci aș apela la ultima cale, spune și eu ca domnul Preda, mă adresez presei. Dar câtă vreme avem un cadru instituțional care permite dezbaterea, câtă vreme, repet, și în BPN, și la Brașov, am discutat deschis aceste chestiuni. La Brașov am discutat 5 ore, domnul Tapalagă, despre viitorul partidului. Și au fost opinii diverse. Nu toți au fost de acord unii cu alții. Au fost puncte de vedere diferite.
Da, aș vrea să vă mai întreb de ce credeți dumneavoastră că...
Cât timp partidul funcționează democratic, cred că ne putem exprima în cadrul.
De ce credeți dumneavoastră că domnul Preda a ales calea cealaltă a exprimării publice, nu calea instituțională, cum îi reprocează? Adică, de ce face asta?
Din două motive. Primul motiv, și aici o să se supere pe mine pentru că este o explicație pe care a dat-o și președintele Boc, cred că nu are încă suficientă experiență politică instituțională. Nu spun pur și simplu instituțională, pentru că domnia sa e decanul unei facultăți și știe că o instituție are anumite rigori. Dar probabil că nu a fost acomodat cu o instituție politică până acum. Asta este prima explicație. A doua explicație este că pune mai mult preț pe destinatarul extern al ideilor sale decât pe destinatarul intern al acestor idei. Pentru că există două categorii de destinatari al acestui dialog, al acestei intervenții. Există destinatarii externi, electoratul, există și presa, există destinatarii interni, membrii partidului. Depinde ce prețuiești mai mult. Dacă interesul tău este să te afirmi mai mult în raporturile cu opinia publică, cu electoratul, atunci acest tip de dialog poate să fie de succes. Dacă dorești să ai mai mult succes în raport cu publicul intern, atunci trebuie să respecti cadrul instituțional.
În timpul discuției online cu cititorii Hot News, Valeriu Stoica, a sugerat că domnul Preda ar dori să fie mai degrabă vedetă decât politician. Asta înțeleg din ce spuneți acum?
Eu nu mă pronunț, m-ați întrebat care sunt posibile explicații. V-am dat două explicații posibile. Mai departe, depinde de evoluția pe care avea domnul Preda, pentru că el trebuie să se hotărască dacă vrea să-și canalizeze discursul către publicul extern și să ignore publicul intern, atunci își asumă un anumit risc. Este treaba domniei sale.
Dacă aplicăm regula exprimării instituționale, cum vi se pare reacția domnului Vasile Blaga, care a spus așa, comentând criticile Monicăi Macovei referitoare la promovarea prin telefon? Citez. Nu sunt de acord, spune domnul Blaga. Cei care fac asemenea afirmații să se gândească cum au ajuns ei la un moment dat miniștri. E corectă reacția asta? Ce spune domnul Blaga?
Dar ce este incorrect? Eu vă întreb. Întreb dacă
Dar
e
ce
corect.
Vrea să spună?
Este ceea ce spune domnul Boc într-o formă poate mai elegantă. Domnul Boc spune că noi am promovat în ultimul timp politica porților deschise și că trebuie să o promovăm în continuare. Discuția de la Brașov, între altele, a avut și această temă, deschiderea partidului. Către cine? Nu numai către electorat, către alegători, dar și către acei oameni de valoare care încă nu s-au implicat politic, nu s-au angajat politic și care ar putea să fie pentru PDL achiziții foarte prețioase. Și acum eu întreb, acești oameni care vin din afara partidului ar trebui să aștepte nu știu cât ca să ajungă într-o poziție importantă în partid? Nu, și domnul Blaga a spus foarte clar. Au fost oameni care au venit în partid astăzi și astăzi au fost puși miniștri sau care au avut, cum să spun, astăzi depusă cererea de aderare și astăzi au fost puși pe lista de candidați la Parlament, fie că erau de Parlamentul Național, fie că erau de cel european. Asta s-a făcut oarecum peste rând, domnul Tapalaga.
Da, asta pentru că și partidul avea o nevoie disperată
de
astfel de oameni.
Da, de acord. Dar
nu cred că
asta
partidul le-a făcut
asta vrea să spună domnul
Blaga. Invers.
Deci asta vrea să spună domnul Blaga, că au fost asemenea situații în care nu s-au respectat, cum să spun, cutumele și regulile statutare. S-au făcut excepții și e bine că s-au făcut.
Da, domnul Blaga, nuanța pe care eu o sezez aici e exact titlul ăsta de favoare pe care îl sugerează. Adică, fraților, voi ați venit în partid așa, peste rând, cum spuneți, și tot voi puneți problema promovării prin telefon? Eu cred că partidul avea nevoie disperată și de oameni ca doamna Macovei și de oameni ca domnul Traian Ungureanu, Cristian Preda.
Acum să știți că nevoia disperată e multiplă. Să știți că partidul are nevoie disperată și de militanți cu experiență. Eu nu aș vrea să... Vedeți, dumneavoastră, în toată discuția asta care pornește în afara partidului și care e susținută de presă, se ignoră un lucru. Vorbeam de multe ori și am vorbit și la Brașov de spiritul de echipă. Nu poate exista o instituție fără spirit de echipă. Iar asta presupune, între altele, o bună distribuție a rolurilor. Avem nevoie de oameni noi, avem nevoie de oameni cu priză la public, avem nevoie de oameni care să vină cu idei noi, dar numai puțin avem nevoie de oameni cu experiență organizațională. Nu avem foarte mulți oameni de acest gen, domnul Tapalaga. Fără ei, deci dacă mâine noi am renunțat la oameni cu experiență organizațională și am pune numai câțiva oameni noi care au venit în partid să facă tot un partid, ne-am destrăma aproape imediat.
Pe scurt, fără Videanu, deci, Blaga, Berceanu, nu se poate.
Dumneavoastră vorbiți de nume.
Păi nume.
Da, și despre ei e vorba, dar nu mai despre ei. E vorba și despre Stolojan și de Flutur și de Boc. Cu modestie vă spun și de mine. Eu îi prețuiesc pe toți cei care au experiență instituțională. Și îi prețuiesc pe toți cei care au venit acum în partid. N-aș vrea să uitați că, într-un fel, și pe Sever Voinescu, și pe Cristian Preda, și pe Traian Ungureanu, i-am încurajat să intre în politică. Pot să spun chiar mai mult, că i-am rugat să intre în politică. Și nu numai eu, au fost și alți oameni din partid care au făcut-o. Ca urmare, când vorbim de spirit de echipă, avem în vedere de un bun echilibru între cei care au experiență instituțională, cei care nu au, între cei care au un plus de energie și de idei și de inventivitate, cei care poate au mai multă rutină și care poate uneori, cum să spun, sunt mai puțin flexibili, dar ceea ce este important în PDL, și vă spun că niciun partid nu există lucrul ăsta în momentul de față, pentru că le cunosc bine partidele din România. Ceea ce este important este că dialogăm între noi, ne ascultăm și în final, chiar dacă uneori poate ne mai și certăm între noi, găsim căile pentru a lua decizii corecte.
La finalul discuțiilor de la Brașov, presa de astăzi scrie că garda veche.
Eu unde intru, domnul Tapalaga? La garda veche sau la garda nouă?
Dumneavoastră v-ați poziționat
în garda veche sau
singur,
în garda
v-ați poziționat singur, alături de Monica Macovei, da? Câțiva pași lateral de Cristian Preda, din punct de vedere procedural, așa, instituțional,
așa,
de acord cu el.
Așa.
Deci foarte nuanțat, nu știu, în garda veche, în garda nouă.
Deci ia uitați că nu mă puteți plasa, pentru că eu sunt de acord și cu cei care au experiență, sunt de acord și cu cei care vin cu un plus de idei și de energie
asta
și de noutate în partid. Unde mă plasați pe mine? Mă plasați și colo și colo? Nu, eu vă spun unde trebuie să mă plasați.
Nu, singur v-ați plasat.
Vreau să mă plasați unde trebuie să-i plasați pe toți. În echipa Partidului Democrat Liberal. Când vom fi cu toții plasați în echipa PDL, atunci vom câștiga.
Bun, acum că v-am localizat, Valeriu Stoica, vicepreședinte PDL, știm cu cine țineți, vă propun o discuție ceva mai
dacă
soft.
Dacă știți, repet, cu echipa Partidului Democrat Liberal țin.
Și acum ceva mai soft, aveți în partid și o discuție importantă și ea despre schimbarea siglei. Domnul Preda propune nou simbol, mărul. Domnul Frunză Verde, inima. La Brașov, Alzider au dat-o pe glumă. Timona, sirena, nodul marinăresc, busola. Dumneavoastră ce siglă a spune acolo?
Este o dovadă că în partid există și simțul umorului, există și seriozitate. Nu suntem rigizi, putem să...
Dar de unde vine asta cu Timona, zâmbim, sirena, nodul marinăresc?
De la Toader Paleologu. Ne-a destins frunțile cu aceste propuneri și văd că și presa a reținut numai aceste chestiuni în toată discuția serioasă care a evoluat la Brașov. Au fost 5 ore. Dar revin la întrebarea dumneavoastră. Avem mai multe variante și ele vor fi analizate toate. De exemplu, domnul Sorin Frunză Verde, cum a declarat și în presă și cum ați reținut și dumneavoastră, a propus schimbarea denumirii în Partidul Popular și adoptarea simbolului Partidului Popular European, care este inima. Eu personal sunt de acord cu această idee. Dar aici sunt două chestiuni care trebuie să fie avute în vedere. Prima chestiune, o dificultate juridică. Trebuie să vedem dacă partidele care au în denumire termenul popular sunt un impediment juridic pentru ca noi să facem această transformare de denumire și trebuie să vedem cum gestionăm această treabă.
Dar cine are în denumire?
Sunt două partide care în denumire au cuvântul popular. Va trebui să vedem cum gestionăm juridic această problemă și dacă o vom putea gestiona foarte bine, dar nu eu hotărăsc. Nici domnul Sorin Prodăvene nu hotărăște. Avem în comisie, în momentul de față, cadru de a aduna toate propunerile și ideile, vom sistematiza alternativele pentru fiecare problemă și biroul permanent și colegiul director și după aceea Conferința Națională vor hotărâ. Important este ca nicio problemă să nu rămână neidentificată și nicio soluție posibilă să nu fie ignorată.
Ca să vedeți că presa nu reține doar elementele spectaculoase, ci și citește printre rânduri, o să vă întreb ceea ce vă întreabă de fapt și un cititor Hot News în legătură cu schimbarea numelui în Partidul Popular, dacă nu cumva asta e o strategie sau un risc prin care componenta liberală din interiorul PDL dispare încet încet.
Mă bucur că puneți întrebarea asta. Răspunsul la întrebare e următorul. Doctrina populară a fost asumată de PDL nu de acum, ci din 2007, de când s-a înființat. În 2007, în programul partidului, am spus că ne asumăm doctrina populară. Și tot acolo am spus că doctrina populară nu este, cum să spun eu, un bloc ideologic. Doctrina populară este o matcă. În această matcă există creștin-democrație, există liberalism clasic, există conservatorism, există centrism democrat. În primul capitol din programul PDL avem o sinteză a principiilor care, a zice, formează coloana vertebrală a acestor doctrine. Este o sinteză. Ca urmare, schimbarea denumirii în Partid Popular nu înseamnă nici diminuarea componentei creștin-democrate, cât timp valorile fundamentale care ne reprezintă se găsesc acolo, atunci cu toții ne putem regăsi identitatea noastră proprie în identitatea Partidului Democrat Liberal. Și aici nu mă refer numai la militanți, domnul Tapalac, pentru că e foarte important ca militanții să se regăsească în partid, indiferent de opțiunea lor doctrinară. Da, și mai important este ca în partid să se vadă reprezentat electoratul de dreapta. Și atunci, diversitatea aceasta doctrinară, pe care o presupune doctrina populară, este, dacă vreți, o soluție politică pe care n-am descoperit-o noi. A descoperit-o în Europa Occidentală. Este o soluție politică pentru a solidariza întregul electorat al dreptei. Și atunci, de asta este important să păstrăm și ideile liberalismului clasic și ideile creștin democrației și celelalte idei de dreapta, pentru ca alegătorii care au diferite opțiuni să-și regăsească valorile și principiile în partidul nostru. Dar aici vedeți că vorbim de valori și de principii. Ele rămân vorbă goală, domnul Tapalagă, dacă nu se transformă în politici publice, în acte de guvernare coerente care să rezolve problemele oamenilor. Valorile și principiile sunt bune tocmai pentru că ele creează o matrice intelectuală pentru rezolvarea unor probleme concrete. Iar valorile și principiile sunt mai bune sau mai rele în funcție de rezultatele pe care le dau ele atunci când rezolvă problemele concrete. Și până la urmă, eficiența la guvernare este cea care va valida și aspectele programatice și doctrinale ale noastre.
Valeriu Stoica, vicepreședinte PDL, la discuția de luni, încă o perspectivă referitoare la schimbarea numelui partidului în Partidul Popular, propusă de Sorin Frunză Verde, vechi pedist, din garda veche, ca să-i spunem așa. Vechea garnitură de lideri din Partidul Democrat pare și-a dat semne să fie incomodată de noi veniți, că vorbim de Macovei, că vorbim de Preda, dar și de echipa de liberali. Iar acum, când au început discuțiile despre modificarea statutului, pare că vechea gardă încearcă să-și consolideze poziția, să elimine curentul liberal, să se țină departe de noi veniți din partid. E corectă percepția asta?
Nu e corectă. Astăzi am avut o discuție cu domnul Tapalagă, în cadrul comisiei care a fost înființată, și eu din această comisie n-am înțeles tendința de care vorbiți dumneavoastră. Mai întâi, nu se pune problema eliminării unui curent în partid. Repet, din punct de vedere doctrinar, indiferent cum se va chema partidul, componenta lui liberală economică este indispensabilă și nu are cum să lipsească. De exemplu, vorbim de creștin-democrație. Păi creștin-democrația din Germania are sub aspect economic ca doctrină ordoliberalismul. Deci creștin-democrația nu poate să facă abstracție de liberalism. Să presupunem că s-ar chema în viitor partidul nostru partid creștin-democrat. Eu, ca liberal, nu mă simt în afara acestui curent, pentru că, repet, baza economică, fundamentele economice ale doctrinei creștin-democrate sunt liberale. Să presupunem că se numește Partidul Popular. Cu atât mai mult n-are cum să fie eliminată componenta liberală. Ca urmare, ideea asta cu eliminarea liberalismului a pornit de la o eroare de percepție. Nu e vorba de o chestiune reală și membrii PDL nu doresc eliminarea componentei liberale din acest partid. Dimpotrivă, noi dorim consolidarea componentei creștin-democrate, pentru că vreau să vă spun că dacă vorbim de o oarecare fragilitate doctrinară în PDL, ea se manifestă nu atât la componenta liberală, cât la componenta creștin-democrată. Este nevoie în perioada următoare de o consolidare a acestei componente creștin-democrate pentru ca Electoratul Creștin Democrat să se regăsească în partidul nostru.
Câteva întrebări pe scurt la final, Valeriu Stoica, și dumneavoastră, din câte știu, ați propus un proiect de modificare a statutului. În esență, cea mai importantă propunere de modificare a statutului PDL propusă de dumneavoastră care e?
Nu, eu n-am făcut o propunere de modificare a statutului, eu am făcut un document în care identific obiectivele strategice ale PDL și identific problema cu care se confruntă PDL astăzi. Avem 4 obiective strategice. 1. Am promis în toate cele 4 campanii electorale să transformăm autoritățile publice în așa fel încât să funcționeze interesul cetățeanului. 2. Pentru asta este nevoie de o reformă a statului român și inclusiv de o reformă constituțională. 3. Ca să realizăm aceste prime două obiective, avem nevoie să deținem puterea nu doar 2 ani, ci o perioadă mai lungă de timp, deci trebuie să câștigăm alegerile din 2012 și pe cele din 2014. Și în sfârșit, în al patrulea rând, dar și cel mai important, pentru că de el depind celelalte obiective strategice, avem nevoie de o bună guvernare, de eficiență la guvernare, cum spunea Radu Berceanu foarte bine la Brașov. Degeaba vorbim de lucruri frumoase și de doctrină dacă ești om la guvernare. Deci chestiunea aceasta este vitală. Numai că toate aceste 4 obiective strategice depind la rândul lor de rezolvarea unei probleme. Noi, în momentul de față, suntem cel mai mare partid din România și, în orice caz, cel mai mare partid de dreapta. Totuși, n-am rezolvat chestiunea dreptei. Pe partea dreaptă există o competiție în momentul de față. E neîncheiată. Nu pentru că n-am vrut noi PDL, ci pentru că nu a vrut PNL. Noi am oferit soluții de cooperare multiple PNL-ului. Am oferit varianta alianței, da, a boicotat-o și a destrămat-o. Am oferit varianta fuziunii, a refuzat-o. Am oferit și varianta unui parteneriat pe 2-3 cicluri electorale. N-avem răspuns la această ofertă. Tot ceea ce este foarte clar din partea PNL-ului este că liderii actuali ai PNL consideră că cel mai important inamic nu este PSD-ul pentru ei. Cel mai important inamic este PDL. De ce? Pentru că PNL ar vrea să recupereze terenul pierdut pe partea dreaptă. Nu mai poate recupera.
Apropo de PNL...
Ca urmare, competiția, iertați-mă, și asta este esența documentului meu, competiția este stârnită, agitată și accentuată de către PNL. Dacă PNL nu vrea cooperare cu noi, noi trebuie să fim pregătiți și pentru varianta competiției. Și trebuie să avem soluții pentru ca în viitor să câștigăm tot electoratul de dreapta.
În legătură cu PNL, Viorel Hrebenciuc spunea pe sfârșit de săptămână că PNL ar putea să dispară din Parlament dacă PDL și PSD cad de acord să modifice legea electorală și să treacă la sistemul majoritar în 2 tururi.
Pe mine nu mă interesează dispariția PNL. Pe mine mă
interesează acest risc.
Pe mine mă interesează. Nu e vorba de un risc aici. Aici este vorba de un obiectiv politic. Și eu îl urmăresc de 20 de ani în România, până tot ce fac, și dacă fac politică, este și pentru că doresc să avem un sistem politic bipolar întemeiat pe 2 mari partide care alternează la putere. Nu pentru că așa am visat eu într-o noapte, ci pentru că experiența politică demonstrează că cele mai bune, cele mai eficiente sisteme democratice sunt cele care funcționează pe această structură bipolară cu 2 mari partide. De ce spun cu 2 mari partide? Pentru că democrația în logică are tot timpul o structură bipolară. În democrația ai putere și opoziție. Sunt 2 blocuri. Problema e cum se coagulează aceste blocuri. Se coagulează din alianțe, din coaliții sau din 2 mari partide. Deci un bloc la putere poate să fie format dintr-o alianță sau o coaliție, un bloc în opoziție dintr-o alianță sau o coaliție. Dar e și cealaltă variantă. Avem un mare partid la putere, un mare partid în opoziție. Studiul sistemelor politice democratice de 200 de ani arată că cele mai eficiente sisteme politice sunt cele care se bazează pe 2 mari partide, iar nu cele care se bazează pe coaliții și alianțe. România are nevoie de o funcționare eficientă a sistemului politic. Și ca urmare, ce spune domnul Hrebenciuc nu e un risc, e un beneficiu. Nu că dispare PNL, PNL poate să vină foarte bine, fie în PSD dacă vor să meargă la stânga, fie în PDL dacă vor să meargă la dreapta. Important este dacă vom avea o logică de funcționare a sistemului politic de natură să permită performanța în interesul cetățeanului. Din păcate, de 20 de ani noi constatăm că sistemul politic merge târâși grăpiș. Care sunt consecințele?
Susține...
Cetățenii suferă.
Domnul Hrebenciuc mai susține că PDL a cerut PSD acum 2-3 săptămâni să susțină modificarea legii electorale, adică trecerea sistemului.
Eu cred că domnul Hrebenciuc are memorie scurtă. Își amintește ce am discutat acum 2 săptămâni, poate că o fi fost o discuție ca asta, dar uite ce am discutat acum 1 an și jumătate. Când s-a format guvernul PDL-PSD, în discuțiile pentru formarea programului de guvernare, acesta a fost un punct important. Să modificăm legea electorală, să adoptăm un sistem electoral majoritar într-un singur tur sau în 2 tururi de scrutin. Și mai spun ceva, PDL a prezentat un proiect de modificare a legii, a fost discutat atunci în Consiliul Coaliției, prin primăvara anului 2009, și PSD a refuzat. De ce a refuzat? Nu de grija sistemului politic din România în general, ci pentru că voia să păstreze PNL ca instrument de manevră politică în perioada care a urmat. Și a făcut-o. Nu e bine să lași stânga să divizeze dreapta și să manipuleze dreapta. Dar eu vreau să vă spun ceva. PSD lucrează împotriva propriului interes. Pentru că dorința sa ca pe termen scurt să manipuleze dreapta a avut succes până în 2000, destul de mare succesul, până în 2004 chiar, dar din 2004 nu mare succes. Deși a manipulat PNL-ul cum a vrut din 2004 încoace, PSD n-a reușit să manipuleze electoratul. Electoratul a înțeles mai bine decât PSD care sunt nevoile acestei țări sub aspect politic. Și iată că din 2004 PSD nu mai câștigă alegerile. Dacă PSD dorește să câștige din nou alegerile, trebuie să-și facă reformă internă și trebuie să se gândească la soluții nu de moment, ci la soluții pe termen mediu și pe termen lung.
Când credeți că va trece România la sistemul electoral majoritar? Adică dacă când se va reuși modificarea legii electorale? În acest an, anul viitor?
Când se va maturiza?
Aveți o înțelegere? Ați discutat?
Nu avem o înțelegere deocamdată. Tocmai că dacă ar fi o înțelegere, ar fi foarte bine. În orice țară normală, pe chestiuni fundamentale, între putere și opoziție, trebuie să existe înțelegere. Iar chestiunea, sistemul electoral, este o chestiune fundamentală. Faptul că aici am avea un punct de vedere comun între putere și opoziție ar fi în beneficiul României.
A fost Valeriu Stoica, vicepreședinte PDL, la discuția de luni.